Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Posle pokušaja bekstva uhapšen bivši šef Agrobanke pred istražnim sudijom i 7 njegovih saradnika. Svešteniku Peranoviću određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je ubio štićenika. Evro danas preskočio 119 dinara. Požar na Grčkoj Svetoj Gori ispraznio naselja, 2 osobe poginule u pokušaju gašenja vatre u Italiji. U polufinalu olimpijskih igara sastaju se vaterpolisti Srbije sa Italijom i Hrvatske sa Crnom Gorom. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 34 stepena. U narednih pola sata između ostalog poslušajte. Ni 3 dana nakon što je sveštenik Branislav Peranović ubio štićenika takozvanog centra za odvikavanje od droge, ne oglašava se niko od državnih zvaničnika. Psiholog Žarko Koreć.
Pripadnik crkve, to je mnogo veći imunitet nego što ima recimo poslanik u Narodnoj skupštini. Drugim rečima, mi imamo zakon koji crkvu u izvesnom smislu stavlja izvan društveno-političkog sistema.
Povodom prvog susreta Dodik Nikolić u Beogradu, komentator Boško Jakšić kaže da bi posljedica manje emotivnog odnosa novog predsjednika Srbije sa predsjednikom RS-a mogao biti čvršći odnos Beograda sa Sarajevom.
A da Mile Dodik to shvati da je u interesu Beograda, a da on što se njegovih interesa u Bosni i Hercegovini tiče, radi šta on smatra da treba.
Grafiti na spornom objektu Srpske pravoslavne crkve na Rumiji, koji su ispisani nepravilnim albanskim jezikom, ponovo uzbudili duhove u Crnoj Gori. Barski paroh Jovan Plamenac veruje da iza incidenta stoji neko treći.
Tim prije što ljudi koji znaju albanski jezik kažu da se na taj način to što oni napisali ne piše. Znači, vrlo je moguće da je neko htio i ovoga puta da unese mržnju u ovaj narod, da potencijalno učini sukobe između pravoslavnog življa ovdje i Mohamedanaca, prije svega Albanaca.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivši predsjednik izvršnog odbora Agrobanke Dušan Antonić uhapšen je sinoć na graničnom prelazu kod Sremske Rače nakon što je pokušao da pobegne iz zemlje. Antonić je bio na čelu Agrobanke do kraja prošle godine kada je zbog nenaplativih potraživanja banci oduzeta dozvola za rad i uveden stečaj. Proteklih dana demantovao je da je odgovoran za gubitak od 300 miliona evra u poslovanju banke, za što optužuje prinudnu upravu. U međuvremenu uhapšeno je i 7 njegovih saradnika. Tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević izjavio je da su privedeni čelnici Agrobanke i 2 privatna preduzeća Head Commerce i Drina Timber.
Zaključeno je da postoje osnovi sumnje da je veliki broj kredita odobravan grupama povezanih pravnih lica protivno zakonu o bankama, aktima Narodne banke Srbije i internim aktima Agrobanke. To je imalo za posljedicu nenaplativost odobrenih kredita u visini od preko 200 miliona evra.
Potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će na današnjoj sednici tražiti odgovornost državnih čelnika koji su pomogli bivšem predsjedniku izvršnog odbora Agrobanke u pokušaju da pobegne iz zemlje i dodao da su jučerašnja hapšenja samo početak.
Ja ću vam reći da ću svakako zahtijevati sprovođenje istrage protiv onih koji su mu pomogli iz državnih organa i ti ljudi u državnim organima koji su učestvovali u toj kriminalnoj aktivnosti odgovaraće.
Agencija za borbu protiv korupcije podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg ministra odbrane Dragana Šutanovca jer nije prijavio imovinu. Agencija je, kako se navodi u saopštenju, utvrdila da bivši ministar nije prijavio da su on i njegova supruga stekli vlasništvo nad podesetim delom stana od 63 kvadrata u Beogradu. Istražni sudija Višeg suda u Šapcu odredio je jednomesečni pritvor svešteniku Branislavu Peranoviću optuženom za ubistvo štićenika Centra za odvikavanje od droge Sretenje. Peranović se, kako je preneo njegov branilac, izjasnio da nije kriv i rekao da je zarupcu naneo lake telesne povrede. Poznati američki galerista Viktor Gaetan optužio je srpske vlasti i carinu da su 8 mjeseci držali zaplenjeno 76 umetničkih dela, kao i da je sa još dvojicom umetnika iz Sjedinjenih Država morao da plati 10.000 dolara kazne kako bi im dela bila vraćena. U tekstu u Washington Postu on navodi da su umetnine bile zaplenjene prošle godine na granici Srbije sa Bugarskom i Rumunijom, pošto su carinici rekli da nemaju potrebnu dokumentaciju. Dinar je danas oslabio prema evru za 0,4%, tako da zvanični srednji kurs iznosi 119,07 dinara za evro. Veliki požar na grčkom poluostrvu Sveta Gora noćas je doveo do evakuacije stanovništva. Požar gase jake vatrogasne snage koji danas očekuju pomoć iz vazduha. Veliki broj požara bukti širom Italije, uključujući i prestonicu Rim, a dve osobe izgubile su život pošto su se ugušile pokušavajući da ugase vatru, prenose italijanski mediji. Sirijske trupe i pobunjenici nastavili su danas da vode žestoku bitku za osvajanje grada Alepa, iz koga dolaze kontradiktorni izveštaji o tome ko upravlja jednim od ključnih četvrti u najvažnijem financijskom centru Sirije. Sirijski aktivisti za ljudska prava navode da je u teškim okršajima vojske i pobunjenika do sada poginulo najmanje 58 ljudi. U eksploziji bombe koja je bila postavljena u jednom automobilu u iračkom gradu južno od Bagdada poginulo je 11 osoba, 40 ih je ranjeno, saopštili su irački zvaničnici. Japan je obeležio 67. godišnjicu nuklearnog napada na Nagasaki. Oko 6.000 ljudi okupilo se u parku Mire u blizini mesta gde je američka vojska 9. augusta 1945. bacila atomsku bombu na ovaj grad, a komemoraciji je ove godine prisustvovao i unuk Harija Trumana, američkog predsjednika koji je naredio bacanje bombe. Posle pobjede nad Australijom, vaterpolo reprezentacija Srbije sastaje se u petak u polufinalu olimpijskih igara u Londonu sa Italijom, koja je eliminisala Mađarsku. U drugom polufinalnom meču sastaju se Hrvatska i Crna Gora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Ni tri dana nakon što je sveštenik Branislav Peranović ubio štićenika takozvanog centra za odvikavanje od droge kod Leskovca, nije se oglasio niko od državnih zvaničnika, ni bivše, ni sadašnje vlasti. Iako je čitava zemlja svedočila zlostavljanju u njegovom prethodnom centru u Crnoj Reci, episkop Šabački Lavrentije tek je juče Peranoviću, i to samo privremeno do okončanja krivičnog postupka, zabranio svešteno dejstvo. Do tada ovaj osvedočeni nasilnik i batinaš nesmetano je radio i nikoga u državi nije sprečio da osnuje novi centar i da nastavi, i to za novac, da zlostavlja štićenike. Slušajte Branko Trivić.
Crkve i u svetu imaju slične centre za odvikavanje od narkomanije, ali oni rade u skladu sa medicinskim i psihološkim načelima i principima koji su zakonom dozvoljeni, što očigledno u Srbiji nije slučaj, kaže za Radio Slobodna Evropa psiholog Žarko Korać.
Prvo pitanje koje je sklonjeno od naše javnosti, to je da u Srpskoj pravoslavnoj crkvi postoje nekoliko centara za, po znake navoda, stavljeno lečenje narkomanije. Narkomanija je bolest i ona se leči na stručan način. Crkva odjedno se počela bavi lečenjem, a da ni na koji način to nema veze s Ministarstvom zdravlja, koje je jedino ovlašćeno da daje takve dozvole da kontroliše rad. Prvo je osnovno pitanje, a kako to crkva leči narkomane? Na zapadu, posebno u katoličkoj crkvi, imate sveštenike lekare koji se time bave.
Evo jednog pisanog svedočenja nekadašnjeg štićenika centra u Crnoj Reci, koje je poslao Radiju Slobodna Evropa, o torturi koju je preživeo u tom centru.
Prve batine sam dobio odmah nakon jednog dana, zato što smo se jedan lik, koji je sa mnom još dvojicom ostalih krizirao u prijemnoj prostoriji, pokačili. Oko 9 sati ujutru udarcem nogom su se otvorila vrata prostorije u kojoj smo bili. Uletala su njih trojica koji su nas pesničili i šutirali gdje god su stigli. Potom su nas izveli napolje i ugazili od batina po snegu i ledu. Napolju nas je tuklo njih šestorica. Potom su nas uveli u trpezariju jer je ljudima bilo hladno, gdje se seansa nastavila. Ašovi pozadnici su tako boleli kao da hoće mozak da ti iskoči iz glave. Udaranje po tabanima, vodovodnim cevima i pesničenji su se nastavili. Nakon batinanja rekli su da ustanem i stanem leđima okrenut ka zidu. Iza moje glave su bile ikone. Jedan od batinaša navukao je svoje čuvene rukavice, tukao me pesnicama u glavu. Glava mi je klaparala o ikone na zidu iza mene. Gledao sam kako krv šiklja iz mojih usta i nosa prilikom svakog udarca.
Ovakvu praksu, pod navodnicima spasavanja duša štićenika, Peranović je dakle nastavio u centru kod Loznice bez ikakvih prepreka, uprkos tome što je protiv njega podignuta optužnica. Ovakvu praksu, pod navodnicima spasavanja duša štićenika, Peranović je dakle nastavio u centru kod Loznice bez ikakvih prepreka, uprkos tome što je protiv njega podignuta optužnica. Kako je ovako nešto moguće u pravnoj državi, odnosno zašto su u Srbiji velikodostojnici Srpske pravoslavne crkve iznad zakona? Žarko Korać bez zadrške odgovara da je to zato što države, kad je odnos prema crkvi u pitanju, zapravo i nema.
Zakon koji je usvojen za vreme Koštunice u verskim zajednicama ima odredbe koje malo ko u našoj javnosti zna. Ja ću samo navesti jednu. Pripadnik crkve, svih crkva, odmah da kažem, koji su registrovane, ne samo srpske pravoslavne, dogovori u crkvi, u objektu, u džamiji, u sinagogi. On ima potpuni imunitet. Znači, on može da viče ubite, silujte, koljite. On po zakonu koji je važeći ne može za to da odgovara. To je mnogo veći imunitet nego što ima, recimo, poslanik u Narodnoj skupštini. Drugim rečima, mi imamo zakon koji crkvu u izvesnom smislu stavlja izvan društveno-političkog sistema.
Simptomatično je da se niko sa vrha vlasti nije oglasio povodom ubistva štićenika, ni premijer, ni njegovi zamenici. Reči prozborilo jedino Ministarstvo zdravlja, ali ni ono nije progovorilo o sopstvenoj odgovornosti. Pitanje se dakle samo nameće. Da li u Srbiji država ima crkvu ili crkva ima državu? Svetlana Slapšak, profesorka antropologije, antike i balkanologije i direktorka Instituta za balkanske i mediteranske studije i kulturu u Ljubljani, za Radio Slobodna Evropa, ovim povodom kaže.
Dok je bio ministar policije, sadašnji predsjednik vlade promptno je reagovao u slučaju direktora Narodne biblioteke. Sada kao predsjednik vlade nije u stanju čak ni da se užasne nad ovakvom grozotom. Crkva nije prstom mrdnula da svog agresivnog, očigledno ubojitog poslenika smiri. To je ultimativno licemerje sa kojim se danas suočavamo u verovatno najstrašnijem obliku u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odnosi Beograda i Banja Luke su u najboljem mogućem stanju, a krajem septembra biće održana i prva zajednička sednica Saveta za sprovođenje sporazuma o specijalnim vezama Srbije i Republike Srpske. To je nakon prvog susreta sa Tomislavom Nikolićem, otkako je izabran za predsjednika u Beogradu, poručio lider Republike Srpske Milorad Dodik. Podsjećamo da je na predsjedničkim izborima u Srbiji podržao bivšeg šefa države Borisa Tadića, Branka Mihajlović.
Milorad Dodik je izneo neke konkretne dogovore sa predsjednikom Srbije.
Da krajem septembra održimo u Banja Luci sjednicu savjeta za provođenje sporazuma o specijalnim odnosima koji čine predsjednici Republika i premijeri. U narednim danima doći do sastanka predsjednika parlamenata, a naravno i do kraja ovog mjeseca i sastanci na nivou vlada kako bi se sagledali svi otvorena pitanja i dogovorili šta bi predstavljala ta mapa našeg rada u budućnosti. Moram da kažem da odnosi između Republike Srpske i Republike Srbije su u najboljem mogućem stanju i da nema nekih posebnih otvorenih pitanja.
I posle ovog razgovora ostaje pitanje da li će se nešto promeniti u odnosima Beograda i Banja Luke s obzirom na mnogo hladnije odnose Nikolića i Dodika u odnosu na česte zagrljaje Tadića sa entitetskim predsjednikom iz Banja Luke. Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za Srbiju.
Neće biti promjena u odnosima između Beograda i Banja Luke, jer to je strateški cilj koji je zacrtan i uglavnom nije rukovođen personalnim odnosima, jer Dodik nije tamo samostalna figura, već je vezan za beogradske strategije i cilj da se Republika Srpska zadrži izvan konteksta Bosne i Hercegovine. Znači, tu će odnosi biti manje više na istoj liniji ili na istom nivou, sve dok Zapad ne reši da ne preduzme neke ozbiljnije mere i akcije u smislu integracije Bosne i Hercegovine u funkcionalnu državu.
Sonja Biserko upozorava i na ruski faktor koji postaje uticajniji dolaskom naprednjaka na vlast.
Pitanje je sad dokle će Rusija koristiti Srbiju na način na koji je koristi u svom međunarodnom prestižu i da li je spremna da uloži nekakav novac kako bi sprečila bankrot Srbije.
Poznato je da su odnosi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i novog predsjednika Srbije Tomislava Nikolića u najmanju ruku uzdržani, opterećeni veoma srdačnim ličnim odnosima Dodika sa prethodnim predsjednikom Tadićem. Dodik je pružao neskrivenu podršku Tadiću izborima, a Nikolića dotle marginalizovao da mu je vešti manevrom onemogućio dolazak na proslavu 20. godišnjice Republike Srpske. Poslušajte šta je tom prilikom, dakle u januaru ove godine, rekao Nikolić.
Ja ne tražim da on pomogne Srpskoj naprednoj stranci na izborima, niti će on tražiti da Srpska napredna stranka pomogne njegovoj, a isto tako tražim da ne pomaže drugim političkim strankama na izborima u Srbiji sa funkcije na kojoj se nalazi.
Koji mjesec kasnije, kao izabrani predsjednik Srbije, Nikolić poručuje Dodiku.
Ja ne pamtim neprijateljstva, ja pamtim samo prijateljstva.
Od kad je Tomislav Nikolić ušao na Andrićev venac, Dodik je 3 puta boravio u Srbiji, ali razgovora na najvišem nivou nije bilo, čime se, kako se komentariše u domaćim medijima, odstupilo od prakse čestih susreta na vrhu ustanovljene tokom mandata bivšeg predsjednika Srbije Borisa Tadića. Boško Jakšić, komentator lista Politika, smatra da bi posljedica izlaska prvog čovjeka Srbije iz čvrstog zagrljaja sa Dodikom bila relaksacija odnosa sa Sarajevom.
Promjena bi mogla da bude u smislu normalizacije odnosa, odnosno njihovog svođenja sa jednog nivoa na kom ih je obeležavao lični odnos, što mislim da ne valja, na jedan odnos racionalan od iz interesa, jer poznato je da bez obzira na sve stepene bliskosti između Beograda i Banja Luke ne mora da znači da su njihovi interesi uvijek identični.
S obzirom na lakoću sa kojom je Dodik svojevremeno prijateljstvo sa Vojislavom Koštunicom, sa kojim je cupkao u Guči, brzometno zamenio zagrljajima sa Tadićem, ne treba sumnjati da će sličan manevar napraviti i sada. Ne zna se samo šta će ponuditi najnovijem predsjedniku, da li samo srdačno rukovanje i uzdržan osmeh. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Posle pokušaja bekstva uhapšen bivši šef Agrobanke pred istražnim sudijom i 7 njegovih saradnika, svešteniku Peranoviću određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je ubio štićenika. Evro danas preskočio 119 dinara. Požar na Grčkoj Svetoj Gori ispraznio naselja, 2 osobe poginule u pokušaju gašenja vatre u Italiji. U polufinalu olimpijskih igara sastaju se vaterpolisti Srbije sa Italijom i Hrvatske sa Crnom Gorom. Srbija će u buduće teže moći da se zadužuje i to je prva posljedica smanjenja kreditnog rejtinga koji joj je odredila Međunarodna agencija Standard & Poor's. Stručnjaci procenjuju da će mnogo vremena proći pre nego što zemlja izađe iz krize, dok vlast veruje da će novim merama uskoro moći da se vrati u društvo relativno stabilnih ekonomija. Slušajte Zorana Glavonjića.
Zbog lošeg stanja u srpskim financijama, agencija Standard & Poor's smanjila je kreditni rejting Srbije sa BB na BB- sa negativnim izgledima. Ova mera bila je očekivana jer Srbija ove godine ima rekordan deficit konsolidovanog računa od 7%, manjak u državnoj kasi veći od 5%, jer nedostaje 225 milijardi dinara, što je oko 2 milijarde evra, a javni dug je čak 55% bruto domaćeg proizvoda. Mlađan Dinkić, ministar financija, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da će popravljanje kreditnog rejtinga Srbije biti moguće samo ukoliko budu sprovedene mere koje je nova vlada upravo isplanirala.
Zavisi od 2 stvari. Dakle, da smanjimo budžetski deficit za 100 milijardi dinara u narednih godinu i nešto dana. I druga stvar, da pokrenemo privredu, da izađemo iz recesije. Neće to biti nimalo jednostavno, ali sam optimista. Ja sam ubeđen da nakon ove stabilizacije, koja nam je najteža sad na samom startu, da će mnogo lakše se diše sljedeće godine. I da će kao rezultat našeg rada doći i vraćanje najpre kreditnog rejtinga. Nadam se da ćemo moći još nešto dalje da uradimo.
Srbija se sa rejtingom BB- našla u društvu zemalja kao što su Crna Gora, Angola, Bangladeš, Bolivija, Salvador, Gruzija, Mongolija, Paragvaj, Surinam i Vijetnam, u kojima prema svjetskim standardima postoji visok rizik ulaganja. Miroslav Prokopijević, direktor Centra za slobodno tržište, kaže da je to vrlo loša vest, jer će sve manje investitora Srbiji želeti da pozajmljuje novac.
Vjerovatno sada kad bi se izlazila na finansijska tržišta, da bi kamatne stope bila negde između 9 i 10% za 10-godišnje hartije u euro obveznicama. Da podsjetim da je prethodno zaduživanje negdje u septembru prošle godine bilo po 7,25. Bez status je inače vrlo loš, jer već sa C počinje rangiranje zemalja koje su praktično, kako se to kaže, u junk statusu, odnosno bezvredne svim hartije. To je dovoljno upozoravajuće za kreditore i za sve druge.
Privreda Srbije i formalno je u recesiji pošto je u posljednja 2 kvartala imala pad od 1,3 i 0,6%, dok će BDP ove godine opasti od 0,5 do 1%. Očekuje se dalji pad privredne aktivnosti jer je suša smanjila poljoprivrednu proizvodnju, pa su prve antikrizne mere koje država najavila oslobađanje privrede od nekih dažbina i veće regresiranje poljoprivrednika. Ekonomista Ljubomir Mađar kaže da je, osim činjenice da Srbija nije u stanju da finansira svoje velike javne izdatke, smanjenju kreditnog rejtinga baš u ovom trenutku ključno doprineo potez nove vlasti da izmeni zakon o Narodnoj banci kojim je iznuđena ostavka dosadašnjeg guvernera.
Svi najveći ekonomisti, rekao bih da se slažu da je ta promjena krajnje nepoželjna i kontraproduktivna, jer to smanjuje nezavisnost Narodne banke i to onda državu Srbiju u međunarodnoj financijskoj javnosti i u poslovnoj javnosti uopšte prikazuje u jednom krajnje nepovoljnom svetlu.
Država u planu fiskalne konsolidacije priprema rebalans budžeta, jedna od mogućih mera trebalo bi da bude i povećanje poreza na dodatu vrednost sa 18% na 20%. Ministar financija Mlađan Dinkić rekao je da je u toku ugovaranje sredstava iz inostranih izvora za Srbiju od 2 milijarde evra i najavio da će se sa Međunarodnim monetarnim fondom pregovarati o novom aranžmanu. Ministar Dinkić najavio je da se razmatra i prodaja dela državne imovine na javnom tenderu, ali da se neće prodavati ono za što ne bude bar jednog sigurnog potencijalnog kupca. Ekonomista Ljubomir Mađar zaključuje da će isključivo od poteza nove vlasti zavisiti da li će Srbija uspjeti da se izvuče iz ekonomske krize i da će od toga zavisiti i koliko će trajati loš kreditni status Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Limena crkvica, sporni objekat Srpske pravoslavne crkve koji je 2005. godine dopremljen vojnim helikopterom na vrh planine Rumija, ponovo je u centru pažnje javnosti. Metalni objekat je nedavno obijen, a spoljni zidovi ispisani grafitima. S obzirom na to da su u pitanju reči ispisane nepravilnim albanskim jezikom, sumnja se u nameru nekog trećeg ko želi da izazove nacionalne tenzije u Baru i okolini, javlja Srđan Janković.
Policija je obavila uviđaj i traga se za nepoznatim počiniocima koji su obili objekat Srpske pravoslavne crkve na vrhu planine Rumija u Barskoj opštini i jakom crvenom farbom ispisali grafite na albanskom jeziku Etnička Albanija i skraćenicu AKŠ, što bi trebalo da označava albansku nacionalnu armiju. Međutim, način na koji su ispisane te poruke na nepravilnom albanskom jeziku navodi na jaku sumnju da su natpisi podmetnuti kako bi bili okrivljeni pripadnici albanskog naroda. Publicista i novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ocjenjuje da se u svakom slučaju radi o manipulaciji i provokaciji koju su počinili oni koji imaju opasne namjere, a da je matrica već viđena.
Sigurno je da se ne radi o Albancima jer oni tako nešto ne bi ne samo napravili. Znači, jer se radi o vjerskom objektu jedne druge konfesije, jedne druge vjerske zajednice, nego zato što naprosto oni ne pišu na taj način. Prije nekih 20-ak dana jedna grupa iz Krajine, znači Albanaca iz Krajine, iz Ulcinja i Bara se popela na Svetu planinu Rumiju, znači koja je sveta za sve tri vjerske konfesije. Ta se grupa popela i ništa tamo naravno nije napravila. To će se brzo vidjeti i mislim da je jako važno da ljudi reaguju na jedan lijep i primjeren način, odnosno jednostavno da to iskuliraju.
I ranije je crkva na Rumiji bila obijana, ali ovoga puta najrigidnije oskrnavljena, kaže barski paroh Jovan Plamenac, koji očekuje da policija otkrije počinioce. Iz prethodnog iskustva Plamenac kaže da uvijek kada vlast ima nekih problema otvara se pitanje crkve na Rumiji i on ne spori mogućnost da je to učinio neko kome su potrebne nacionalne tenzije i naglašava da će crkva učiniti sve da se ne proširi potencijalni sukob.
Zaista, to je sasvim moguće, tim prije što ljudi koji znaju albanski jezik kažu da se na taj način to što oni napisali ne piše. Znači, vrlo je moguće da je neko htio i ovoga puta da unese mržnju u ovaj narod, da isprovocira, da potencijalnim učini sukobe između pravoslavnog življa ovdje i Mohamedanaca, prije svega Albanaca.
Podsjetimo, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve postavila je 2005. godine limenu crkvu na Rumiji iznad Bara uz pomoć helikoptera tadašnje vojske državne zajednice i to na mjesto na kome se po tradiciji okupljaju predstavnici sve tri vjerske zajednice. To je doživljeno kao narušavanje međuvjerskog sklada koji je vladao u tom dijelu Crne Gore. Iako su vlada i njene institucije konstatovale da je crkva na Rumiji nelegalan objekat, ona nikada nije uklonjena, a na potencijalno uklanjanje je stavljen moratorium. Tenzije su naročito porasle prošle godine kada je mitropolit Amfilohije prokleo sve odgovorne za moguće uklanjanje metalnog objekta na Rumiji i njihove potomke i kada je nagovijestio mogućnost rušenja džamije ako bude srušena crkva na Rumiji. Posljednji incident je ponovo uzbudio duhove u Barskoj i Ulcinskoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U narednim minutima o saboru Guči. Čačanska saobraćajna policija znatno povećanim brojem patrola vrši kontrolu saobraćaja. Ključni zadatak je da se izbjegne stvaranje većih zastoja na putu i da se u najvećoj mogućoj meri saobraćaj isključe pijani vozači, javlja Vladimir Nikitović.
Kao i prethodnih godina, najveća frekvencija saobraćaja biće obilaznicom oko Čačka iz pravca Beograda i regionalnim putem Čačak-Guča preko Jelice. Načelnik Čačanske saobraćajne policije Dragoslav Krđić objašnjava kakva kontrola očekuje posetioce sabora.
Imamo pojačanu kontrolu najpre na izlazu iz Guče, znači na putnom pravcu od Guče ka Čačku, gdje se kontroliše uglavnom alkoholisanost vozača, da se utvrđuje da li su alkoholisani, a nakon toga na putnim pravcima, na otvorenim putnim pravcima, magistralnim putima koji vode ka Beogradu, Kraljevu, Užicu, radi se redovna kontrola.
Iako ističe da će policija biti rigorozna prema pijanim vozačima, Krđić naglašava da je nemoguće iskontrolisati svako vozilo.
Mi možemo da iskontrolišemo, primjer radi u nekom vremenskom intervalu od pola sata, iskontrolišemo 100 vozača, a prošlo ih je 102, pa moguće baš ta dva da budu u alkoholisanom stanju.
Upravo zbog onih koji poneti atmosferom sabora sedaju za volan pod uticajem alkohola i ostali učesnici u saobraćaju trebalo bi da budu posebno obazrivi u danima trajanja ove manifestacije, naglašava Dragoslav Krđić.
Ljudi koji upravljaju vozilom pod uticajem alkohola za mene su potencijalne ubice. Imaju opasno oruđe u rukama, ne mogu da ga kontrolišu kako je to predviđeno i zato svi treba da budu oprezni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
Novina u odnosu na prethodne manifestacije ove godine na Guči bilo je prisustvo operske dive Radmile Bakočević, koja je na otvaranju otpevala himnu sabora. Profesor na Beogradskom univerzitetu Aleksandar Đerić smatra da organizatori, odlučivši se da umjesto političara na otvaranje pozovu opersku pevačicu, nastoje da prikažu Guču kao etablirani kulturni događaj.
Upravo mislim da to jeste namjera organizatora bila, budući da je do sada sabor trubača u Guči koketirao sa raznorodnim kulturama, između ostalog i sa pop kulturom. Može se vidjeti da i neki trubački orkestri u posljednje vrijeme okreću ka takozvanoj world music, odnosno svjetskoj muzici, tragajući za melodijama i za temama, pa tako mislim da i ovo otvaranje može biti objašnjeno u tom smislu.
Festival trubača u malom naselju Moravičkog okruga doživeo je medijsku i marketinšku ekspanziju 2000. godina, naročito kada su stalni posetioci sabora postali srpski ministri. Politička zloupotreba Guče je očekivana s obzirom na to da se radi o velikom i uspješnom festivalu, kaže za naš program Aleksandar Đerić.
Kada je popularna kultura, tu je popularna politika, da ne kažem populizam, i mislim da će toga uvijek biti. U fenomenima samog sabora ima stvari s kojima se čovjek ne može složiti. Dakle, popularizacije četnjaštva, ne znam, haških osuđenika, i tu treba pre svega, mislim, da obrate pažnju sami organizatori. Ali sabor trubača sam po sebi ne može biti drugačiji nego što jeste. Pre svega sabor i festival narodne kulture, koja u uplivom komercijalizacije postaje oblik jedne industrije i postaje festival sa mnogo gostiju.
Ove godine će u Guči, pored trubača, u takmičarskom programu nastupati pevači Miroslav Ilić i Ana Bekuta, te Turbo Folk zvezde i Arkanova udovica Svetlana Ražnatović. Hoće li se neke naredne godine u ovakvom društvu na saboru naći i Bočeli, ostaje da se vidi.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Posle pokušaja bekstva uhapšen bivši šef Agrobanke pred istražnim sudijom i 7 njegovih saradnika. Sveštenik Kuperanović određen jednomesečni pritvor zbog sumnje da je ubio štićenika. Euro danas preskočio 119 dinara. Požar na Grčkoj Svetoj Gori ispraznio naselja, 2 osobe poginule u pokušaju gašenja vatre u Italiji. Do kraja dana biće sunčano, temperatura i do 34 stepena. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.